Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Izpilu aurreko isladan beti nahi dudana naiz. Abesten zuten Maiderrek eta Alaitzek. Baina, izpiaren errean jartzen garenean beti topatzen duguna ez da agian nahiko genukena. Edo agian hori askotxo esate da, eta horregatik izakia ia giztakia denetik inventuren bat edo beste bilatu izan du isla hori ustez edertzeko, ezta?
Bai, izpilak baino lehen ere.
Seguru, seguru. Bueno, besteen isla da.
Hori da.
Azkenen hori da egintzen duna.
Bai.
Agian hortazitzen bai. Baru, gaur
pizkat. Imaginatzen dut ez, kobazuloetan, no. Haze begizuloak dituzun hori.
Bai, bai, urbildu bai. Argira, mesedez.
Bai, bai kontua da, duela aste batzuk ikerlan bat argiteratu zen, Scientific Reports aldizkarian, eta bori, egungo iranen aurkitutako ontzi txiki baten inguruan, zehazki ontzi barruan aurkitutako sustantzien inguruan, eta hortik tirakasi eta hori kosmetikoei buruz hitz egitea erabaki dut.
Zer segun hor
barruan. Berez, ontzitxo edo frasko hori 2000 batean topatu zuten, Iranen, Giroften, justo Hormuz itsasartearen iparraldean.
Bai.
Eta urte hortan ugoldiak izan ziren, eta urak antzinako hainbat objektu azalera atera zituen, eta besteak beste, arrizko, zehazki kloritazko frasko txiki bat. Eta berriki, Paduako Unibertsitateko arkeologo bat, Massimo Vidale, buru duen ikerlari taldeak, aztertu du, ez, xe, ontzitxo hori, eta batez ere barruan zegoena. Ondero izatu dute objektuak ia 4.000 urte inguru dituela, zehatzago, 3.000 behatzion da 50 eta 3.700 urte artean. Mm-hmm. Beraz, kobrearoko objektua da. Mesopotamian dago, igual Mesopotamian aldirietan esango genuke, da horako batua. Garai horretan, asiriarren menpe egongo zen. Mesopotamia berren menpe.
Itzen dugu asiriarren inguruan.
Bai, bai. Edo, beranduagoko baldin bada ez, hor ikusi dugu datazioan bi mende, hiru mendeko tartea jartzen dutela, pues agian Elamdar imperioaren hasierakoa izan daitekeela.
Mm-hmm.
Bai. Egia da, garai hartan, frasko moduan kainabera sekzioak erabiltzen zituztela, ez? Moztu eta gaina, ez?
Ondo pentsauta.
Bai, tartea itxita dagonez. Bai, hori izan bertsio merkea, ez?
Hori marka txuria izan.
Hori da. Eta, ez, azkenean horrek albidetzen du barruan hainbat sustantzia gordetzea. Eta arrizko fraskoa luxuzkoagoa da, ez? Objektu garestiagoa da, baina kanabera sekzio baten itxura du, forma hori du.
Bai, kopiatu zuten.
Hori da. Hori da. Eta zer zeukan barruan orduan? Ba, zehazki hematita, xehetua, hori da kolore gorri biziko mineral oksidoa, manganita, braunita eta kuartzo partikulak. Kuartzo partikulak distira, ez, ematen zioten.
Bai.
Beraz, emaitza zer da, ore ez, pasta gorri bizia, eta azkenean, ez bain margoa. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine.
Espainia margotzea gustatzen zitezkela orain dela milaka urteko
bai.
Jende horri.
Hori da, hori da. Eta gainera, orain arte aurkitu den Espain margo arrastorik zaharrena da, badakigu lehenago ere Mesopotamian eta Egipton Espainiak margotzen zituztela, baina ez da orain arte sustantzia hori bera topatu eta ezin izan da aztertu, adibide honetan kasu honetan bezala.
Vale, baina, a ver, nola dakigu sustantzia multo hori dena, Espainia margotzeko zela, eta ezukondoa, edo besapea, edo belarri atzea.
Ba, batetik, eta Massimo Vidale arkeologaren hitzetan, pigmentuak antza harrigarria duelako gaur egungo Espain margoen errezetarekin.
Milaka urte pasata,
bai.
Berdina gara.
Bai, eta zehazki gainera, kosmetika naturalean erabiltzen diren Espain margoekin, ez? Orain oso modan dago, badakigu kosmetikaren industria sekulako gorakada izaten ari dela azken urteetan, ez?
Mm-hmm.
Adibidez, datu batzuk topatu ditut. Espainiako estatuko badirenak, baina estrapolatu daitezkenak mundu osora ezagik, baina mendebalde guztira bai bentzat. Eta da, Espainiako estatuak urtero 10 mila milioi euro inguru fakturatzen ditu, sektore horretan, eta...
Hori asko da, ezta?
Ez dakit, nila bi zerotik aurrera galdu egiten naiz. Eta adibidez, 2021-etik 2022-ra 11%ko igoera izan zuen jarduerak. Egia da, 20ean, pandemian, bera egin zuela.
Agian ez egonen besteko beharrik,
ez?
Pijamatan hobeto gine.
Hori da. Eta kanpo ateratzen ere, maskarillarekin.
Ba.
Hori da. Eta... eta gorakada hori produktu naturalekin batera doa, ez? Saltzen dizkigute formula natural oso berritzaileak eta zuk esan duzun bezala duela 4000 urteko formula berreskuratu besterik ez dute egiten.
Baina envoltorio politago batekin salgarriagoa da.
Hori da.
Ez? 4000 urtetik honea.
Bai. Horrek ere polita zeukan, eh? Hola, kaina bera formako,
osea, bai.
Beste arrazoi bat ondorioztatzeko hori, ez? Ontzitxo horren barruan zegoen sustantzia hori Espain margoa zela.
Uhum.
Ba, hori topatu dute dituek beste, papiro batean. Papiro egiptoar bat badago, Turingo papiro erotikoa deritzona.
Gara.
Turingoa, badakizu, normalean, turindarrek edo italiarrek espoliatu zutelako izango da, ez bertakoa zelako.
Bai, Turin, Egipton, ez dago.
Ez.
Oin dela, milaka urtere.
Hori aldirietan.
Hori aldirietan.
Eta hori papiro horrek 3300 urte inguru ditu eta bertan emakume bat agertzen da Espainia margotzen. Esku batean jiroftekoaren antzeko frasko bat dauka eta ispilu bat ere bai eta beste eskuarekin pintzel edo makila batez ba Espainiak margotzen ari da. Horregatik pentsatu zuten hori ere hori Espain margoa zela eta gainera modu berdinean o beretsuan emango zutela, ez?
Bueno, aldatu espila eta jarri mugikor bat eta gaur egun irudi esan ziteken.
Hori da, bai, bai, bai. Esan dugu irudi horretan emakume bat agertzen dela,
bai.
Baina berdin izan liteke gizonezko bat.
Garai hartan. Bueno, ontan ere, bai, baina agian garai hartan
bai,
zabalagoa bai. Zan.
Baina hendik handokagu, ez, buruan sartuta, ez dakit, adibidez, lehen esan dudana, aurkikuntza horren berri edo, ez? Ikerlan horren berri emandu aldizkari espezializatu batek, baina gero komunikabide generalistetan edo ere agertu da berria. Eta askotan, Mesopotamiako emakumeek
sujetoa ere
duela
asmatzen zuten.
4000 urteko emakumeek eta izan zitezken emakumeak, gizonak edo ez binarioak. Eta Egipton, antzinako Egipton, ala zen. Dena makilatzen ziren, gizonak eta emakumeak, bizirik zeudenak eta hildakoak.
Bai.
Bai. Eta gainera, makilatzeaz gain, denak depilatzen ziren, pelukak erabiltzen zituzten, azkenan antzinako Egipto drag race erraldoi orokorra izan zen. Show me what you got. Are you aware?
drag queens eta drag kinges beteta zegoen Egipto. Baina, zergatik, zertako. Bai, kilatzen ziren beste.
Bai, ama, elburu estetikoa, zegoen alde batetik.
Hori, seguru.
Bai. Baina, elburu irukoitza zeukara esan ziteken, eta gaina, hiru elburuak pixka bat nahaztuta zeuden askotan, ez? Estetikoa esan dugunez, gero osasuna eta higieneari lotuta ere bazegon. Eta eta helburu errituala edo erlijiosoa ere bai, ez? Azkenean beste bizitzak badakigu izugarrizko garrantzia da zuela Egipton eta funtsezkoa zen eternitatea itxura onarekin igarotzea.
Apainduta jotea ondo.
Bai.
Baspare.
Orduan kosmetikaren ez dakit, kosmetikaren eta erlijioen arteko lotura horren adierazle da egiptuar kosmetikaren jatorri mitologikoa.
Mm-hmm.
Eta da Horus jainkoak, ez? Horus zen erregetzaren eskasontan faraoitzaren jainkoa eta zeruaren jainkoa eta Horus jainkoak begi bat galdu zuen Set osabaren kontra borrokan.
Borrokan.
Bai. Baina claro, begia galdu, baina bere lehengo eretasuna, ez? Berreskuratu nahi zuen eta berregiteko makillajea asmatu omen zuen.
Bueno, begi bat
batzukin polita eta
bai, ez da?
Ba, imaginatzen pintatu zola gaizki gaizki.
Etxe homo edo etako bat entzun.
Hori da. Borjako errestaurazio.
Hori da.
Bai.
Izpillo batekin.
Bai. Eta beraz, horren ondorioz, imperfekzioak zuzentzea, ez? Estaltzea, ez zegoen gaizki ikusia antzinako Egipton, alderantziz jainkoen gana urbitzen zintuen.
Noski.
Bai. Eta bueno, Egiptoarrek, Mesopotamian bezala, espain margoa ere erabiltzen zuten, makillajea, azkazalak jenaz ere margotzen zituzten, bekainak eta betileak berdez, pigmentu berdez margotzeko ohitura zeukaten.
Bekainak berdez,
Bai, bai. Malakita tikateratzen zuten hori, pigmentu baten bidez. Baina Egipton, Egiptoko makillajean, elementu bat nabarmentzen baldin bada, da, begiak sí. Beltzez margotzeko pigmentu hori, ez?
Hori da, Hollywoodek agian honetatik hartu den bakarra.
Ez dakit. Hori da, aintzinaroko eyelinerra, ez? Egia esan haiek, mesdemet esaten zioten.
Bai, zen propioa, zekaten bai. Zako,
Eta esan nahi omen du begia adierazkorrak edo hitz egiten duten begiak.
Gara.
Bai.
Mesdemet.
Bai.
Jatetxe katalan bat ematen du edo...
Bai, bai.
Edo fudo jokalari kroaziar bat. Baina eyelinerren ordezkoa ona da.
Bai, ez da.
Bai.
Ba hori, mesdemet edo begitako margo horrek oinarrian zeukan azan beruna. Galena izeneko mineral bat eta hor horrek beruna asko dauka mineral hori paletetan xetzen zuten eta gero osagaiko ipetsuekin astu, ez? Ba lortzeko sustantzia hori minerala asko xetuz gero beltz oso iluna lortzen zuten eta gutxiago xetuta distira metalikoak lortzen zituzten. Oso drakuin, ez, efektua izan daiteke hori.
Nabarmentzeko pixkat.
Orduan, hori alde estetikotik begiratuta, ez? Efektu horiek lortu zitezkela. Baina, azkenean, margoa egiteko erabiltzen zituzten osagaiak propietate asko zituzten, ez? Eta orduan, begia pintatuta, lortzen zuen izan, intsektuak usatzea, begiak eguzkitik eta temperatura altuetatik eta esertuko hautsetik babestea. Eta gainera desinfektantea ere bazen, eta beraz, ba, konjuntibitisa saihesteko eta edo sendatzeko ere balio zuen.
Jode, mesedebet, Falta zan, minbizien aurkako sendagaia izatea, edo...
Bai.
Takiz egiten dugun zuta biok mesmedete gabe,
Hori da.
Dena da, ona.
Nik, adibidez, hori, Borjako exeomoaren antzik ez dutako izan nahi. Restaurazioarako asko jakin behar da.
Ta lana daka, Horre lana daka.
Bai. Bai. Bueno, makillajea ikusi dugu.
Bai.
Perfumeak.
Bai, hori ere.
Bai. Esan behar da, Egiptoarrek ez zutela distilazioa ezagutzen. Orduan, destilatu gabe, alkohola lortu dezakezu hartziduraren bidez bakarrik. Eta hori, azkenean lortzen duzula alkola oso graduazio txikian izaten da, ez? Garagardoa eta ardoa. Eko zezituzten, baina alkohol, ez? Graduazio altuko alkoholik ez zaukaten. Eta ia esan, alkola izaten da, hori ez, perfumen, lurrinen, oinarria, ez? Horrek ematen die, pos hori ez, irankortasuna eta indarra. Eta orduan, alkoholik ezean, errezeta oso sofistikatuak erabiltzen zituzten, pos, usain atxegin iranko horroiek lortzeko, eta hori oso garrantzitsua zen, esan dugunez, hildakoen kasuan, hau da, bizidunak, pues bueno, ez, berezko usaina, ba,
bai.
Ez da kasualako beharrik hori estaltzeko, ez?
Gilengoaren aneko, ez, onargarria da.
Hori da. Baina, karo, ilondoren, eta baki guantzinako Egipton, hori, momifikazio prozesuan, ez?
Bai.
Azkenean, aurreko baten ikusi genuen katu buruz hitz egiterakoan milioika katu momia daudela, pues gizakienak imaginatu ere, milioika direla, sekulako industria zan.
Milioika pertsona momifikatu dago?
Claro, bak, ez zenbat urte, osea zenbat belaunaldi.
Ez que Egipto horrek asko izan ziren, eh?
Asko eta...
Ugaltzeko gusaro, joera sekatak. Urte, tamen desmende.
Bai. Orduan, momifikazio prozesu hortan, zenbait organo ontzi kanopo izenekotan sartzen zituzten, eta hainbat sustantzia osatutako baltsamoak erabiltzen zituzten, pues, ez, organoiek ontzi horietan konserbatzeko.
Txin, gure, entzuleak oso listoa dira.
Bai.
Oso. Baina gian baten bat ez dakiz eren. Ontzi kanopo bat. Kanopo.
Kanopo, bai. Gazteriaz kanopeo uste dela, baina bai. No. Ba, ziren azkenean urna moduko batzuk, eta gorpuak momifikatzean errazen usteltzen diran eta organoak atera egiten zituzten, ez? Hobeto, baina horiek ere, igual beste bizitzan zeruan, ez? Edo, behar duzu...
Ah, bazpare, behar claro. Zituzten, gero...
Ordan, horiek ere saiatzen ziren konservatzen, aparte sartzen zituzten urna moduko hietan, eta hainbat sustantzia sartzen zizkioten, ondo konserbatzeko, ez usaitzeko, ez?
Orduan, Hannibal Lecterren nozkaiu zarra.
Bai.
Ez?
Baina oso sofistikatua. Ez dakazu, otzik, ez daukazu, alkoholik.
Bai.
Orduan, hori, irudimena landu berdezu. Eta, oindala gutxi, joan den udazkenean, Max Planck institutuko ikerlariek, Amenhotep bigarrena faraoiaren inude baten ontzi kanopotako arrastoa gazertu dituzte, senet nahi izena zuen, inude horrek, ark eta sustantzia zerrenda luzea atera zuten handik, erlen argizaria, zeukan landare olioak, animalia gantza, betuna, erretxina, kanela, ilarrak, azido benzoikoa.
Ilarra, nik uste egitu harrek, ondorengo historialariak despistatzeko sartu zituztela hori jarrak.
Bai, ezta.
Ilarra usain du duzu inoiz.
Ez da ki. Baina izango zun zehose.
Izango zun. Baina berde kolore emateko. Edo.
Eta orduan lurringile baten laguntza izan zuten ere bai, Karol Galvez izenekoa. Eta egin dutena da, batxamorren lurrina edo usaina berregin. Ez? Antzeko edo osagaiak erabiliz. Deitu diote eternitatearen usaina, momia usaina ez da erakargarria.
Ez altzaile.
Bai. Eta orduz geroztik Danimarkako museo batean, Moesgaard museoan dago usain hori, ez? Lurrin hori usaintzeko moduan, bisteriak usaintzeko moduan. Eta diotenez, ikusi dugun osagai guztionen nasketak, azkenean, pinu usaila zuten momiek.
Pinu usaila zuten momiek.
Bai.
Bizkaia eta Gipuzkoaren gehiengoa bezala.
Bai. Eta kotxetako,
txintxiri faltzen den katxarroietako bat.
Bai.
Bitu, eskorbutu biziri balego, kanta berri bareako izen burua. Bizkaia abuela momia.
Bai. Eukaliptoa.
Bai, hori ere.
Bai.
Bueno, hortik.
Bai. Gama berdineko.
Bai.
Usaina dira. Vale. Orduan, perfumeak alde batera utzita, ilearekin.
Garrantzitsua.
Bai. Ilea tintatzen zuten, eta hortarako ile beltzez dintatze zuten, gustatzen zaien ile beltza. Eta errautsez eta estiz egindako tindagai bat erabiltzen zuten. Estensioak ere erabiltzen zituzten.
Eta baiek.
Bai, bai, ileari volumen handiagoa emateko. Baina gehienek azutenek bintzat burua soltzen zuten eta pelukak erabiltzen zituzten. Dentro de 100 años todo es igual. Si pelo sin dientes, sin cambio quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad y no habrá peluca.
Burua soildu eta peluka jarri.
Bai, burua soilduta azkenean, bueno, peluka zenukanean, eguzkitan etzen denean, freskoago zen den.
Bai,
zorriak ere ez.
Errezago atzen baten zituzten.
Bai, edo zuzenean ez ziren. Osartzen, pelukatan ibiliko ziren,
Seguro.
Bai. Eta eguzkitan, ez, ba, azkenean pelukak babestu egite zuen, eta gaina hori alde batetik eguzkitik, ez? Eta hutsetik babestezun buruko larrua zela, baino gainera erle argizariz eta erretxinaz itsasio zituzten pelukak larrua zalera eta osagai horiek pues mesedegarria dira larrua zalarentzat.
Baina egunero hola lotite pasta moduko bat hor pegauta buruan eta gero kendu eta hostia, lana bazuten egiptoarrek.
Bai, bai, eta esan dugu burua soltzen zutela, baina ez bakarrik hori.
Ah, horti berare, jarretzen zuten.
Osoa depilatzen zuten.
Ole.
Emakumeak zen gizonek, danek.
Uzi, askuria, ematen nahi zaidan, ja.
Eta gaina, eguneroko higienaren parte zen. Garbitu, eta higienarekin obsesio puntu bat bazeukaten egiptoarrek.
Bueno, ileak, entzuzten ere, horretarako ere balio du. O sea, neko antigenikoa da dena depilatzea, teorian, ez?
Bai, hori izaten dute, ez? Ba, ileak bere funtzioa duela eta ez dela ona berez kentzea. Baina, bueno, gaur egun ere.
Bai.
Askok,
herri kirola da.
Hori da. Badakizu, entzun duzu zer den sugarin?
Ni zutagarrin.
Baina sugarin ez.
Ez.
Ba, depilatzeko teknika berritzailea omen da, azukrea erabiltzen duena. Sugarin azukretzea. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting.
Eta ez egiten da azukrekin ba?
Ba, sugarinean nagusiki azukrez, urez eta limoiz egindako karamelu moduko erabiltzen da depilatzeko. Berez, ez duen temperatura altua erabiltzen argizariak bezala. Eta orduan, ez da inkaltegarria azalarentzako eta gaina azukreak larrua azalarentzako eta ilea zaintzeko eta propietate
ona ditu.
Ez dakit kontuatu zaten, baina jarri ditugun adibide askotan argizaria eztia aipatzen da osagai bezala.
Mm-hmm.
Hau da, haiek, egiptoarrek, ez, hori asko erabiltzen zutela. Eta, hau ere, sugarin, hau, ez da errezeta berria. Antzinako egiptoarrek erabiltzen zutena da, nagusiki. Baina, badakizu, inglesezko izen goi bat jartzen diozu, kosmetikaren munduan irautza ekarri duzula saltzen duzu, eta...
Eta listo.
Eta hori da, eta bueno, negozioa egitera.
Barduan, saionen izen buruan, klizbaita inbarko dugu, gure engagementa handitzeko, ez da, darlin?
Ez da, git. Sugar. Jani. Kontua da, pixka bat, gai honekin hori irratzen dela, ez? Badirudi gaur, ez da, git, danak ari direla penizilina asmatzen, ez?
Ja. Yeah.
eta gizonezko batek ba hori azkazara pintatzen baldin baditu eta behiak margotzen baditu ba ez ari dela bai bai ez dira hori irautza egiten ari dela eta ondo iruditze zait baina etzea inberesia esan da Tutankamoneko indela 3000 urte egiten zuen zu baino gehiago makilatzen zen
hori ona da kalean topatuz gero hola azkalak eta ba jakin beza berorrek Tutankamoneko indela 3000 urte hola joten zala txikito
argiaren podcastak podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu egin argiako kide.